Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, πάντοτε εις τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, εις την 16η κατήχηση, εις την παράγραφον 25, ΚΕ. Το θέμα που ο Άγιος Κύριλλος μας αναφέρει και μας αναλύει στην κατήχηση αυτή είναι περί του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, αρκετά είπαμε, όπως και η επομένη κατήχηση πάλι αναφέρεται στο Πνεύμα του Άγιον. Έρχεται τώρα να μας πει κάποια άλλα σημεία, διότι προσπαθεί να δώσει μία όσο μπορεί πληρεστέρα εικόνα περί του Αγίου Πνεύματος εις τους κατηχουμένους του, εις τους φωτιζομένους, δηλαδή εκείνοι που ήσαν ήδη έτοιμοι να δεχθούν το Άγιον Βάπτισμα. Και σημειώνει: τούτο το Πνεύμα κατήλθεν επί τους 70 πρεσβυτέρους επί Μωυσέως. Αλλά το μήκος των λόγων, αγαπητοί, μη κάματον ημίν εμποιήτο. Είναι θαυμάσιος δάσκαλος ο Άγιος Κύριλλος, παιδαγωγός περίφημος, που ίσως θα έπρεπε να τον αντέγραφαν, δηλαδή να γίνεται μία μελέτη, έχει γίνει, από καθηγητή πανεπιστημίου. Έχει γίνει μελέτη επάνω της κατηχής του Αγίου Κυρίλλου, αλλά με άλλον αντικείμενο, ιεραποστολικά στοιχεία στον Άγιο Κύριλλο, και είναι αρκετά ογκώδες βιβλίων. Θα έπρεπε να βρεθούν τώρα να γίνει μια άλλη μελέτη. Εγώ δίνω μια αφορμή σε εκείνους που είναι θεολόγοι να έκαναν επίπονη όμως εργασία, μην νομίζω ότι είναι εύκολα πράγματα, να έκαναν μια εργασία που να αναφέρεται στα παιδαγωγικά και διδακτικά στοιχεία που βρίσκονται μέσα στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου. Είπα παιδαγωγικά και διδακτικά. Πολύ συχνά θα πει ότι δια την συμμετρία του λόγου, εδώ θα σταματήσουμε. Τι θα πει αυτό? Να μην σας κουράσω περισσότερο, γιατί όπως λέγει κάποιος στην ομιλητική του, ο αείμνηστος Τρεμπέλας, λέγει στο κήρυγμα, ό,τι κτίζεις την πρώτη μισή ώρα τον γκρεμίζεις την επόλοιπη μισή ώρα, διότι το ακροατήριο έχει κουραστεί. Αυτό βέβαια δεν αναφέρεται στην ομιλία που θα γίνει, που συνήθως είναι 45 λεπτά εκεί γύρω, είναι καθιερωμένες οι ομιλίες με μία ώρα, όπως είναι μία διάλεξη, αναφέρεται στο κήρυγμα των λειτουργικών. Διότι ο άλλος είναι κουρασμένος και μετά αρχίζει να βαριέται και μετά αρχίζει να μην προσέχει πια. Οπότε εκείνο που έκτισε στην πρώτη μισή ώρα το χάλασε, τον γκρέμισε στο δεύτερο ημίωρο. Εδώ λοιπόν τώρα λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ο οποίος βεβαίως ενδιαφέρεται να πει ότι μπορεί περισσότερον, γι' αυτό και φτιάχνει δύο κατηχήσεις. Λέγει, αλλά το μήκος των λόγων, αγαπητοί μου, το μήκος των λόγων, αγαπητοί, αυτά που είπαμε έχουν ένα μήκος. Συγγνώμη, μη κάματον ημίν εμποιήτο. Μη δημιουργήσει σε εσάς κάματον, κούραση. Δηλαδή, σαν να τους λέει, σας παρακαλώ, ξέρω, είπα πολλά, ξέρω, σας κούρασα, αλλά προσέξτε λιγάκι ακόμα. Να, τώρα τελειώνουμε. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι πράγματι, ύστερα από λίγο, τελειώνει την κατήχησή του Άγιος Κύριλλος. Λέω τελειώνει, εμείς μπορούμε να φάμε ακόμη μια ομιλία ή μια δεύτερη ομιλία. Αυτά τα έλεγε ο Άγιος Κύριλλος, φυσικά, όπως τα βλέπουμε γραμμένα, διότι δεν τα έγραψε, ταχυγράφοι τα έγραφαν. Εκείνος τα έλεγε προφορικά και ταχυγράφοι τα έγραφαν. Φαίνεται όμως ότι τα εκείταξε κατόπιν αυτά που εγγράφησαν και ίσως και τα χτένισε κάπως. Άφησε βέβαια το στοιχείο του προφορικού λόγου που έχει μια ζωντάνια. Έτσι γίνονται και με άλλους πατέρες, όπως με τον Ιερό Χρυσόστομον, ο οποίος Ιερός Χρυσόστομος φαίνεται ότι τις πιο πολλές του ομιλίες δεν τις ξανακοίταξε. Τις έλεγε, έγραφαν αρκετοί ταχυγράφοι, αλλά δεν τις ξανακοίταξε να διορθώσει κάτι, να χτενίσει και τα λοιπά. Ώστε βλέπετε εδώ ένα στοιχείο που αναφέρεται στην όλη διδασκαλία, στην παιδαγωγική της διδασκαλίας, ή όπως σας είπα και στην διδακτική. Τι θα βάλουμε στη διδακτική? Ο Άγιος Κύριλλος είναι απαράμιλος. Το λέγει αυτό ο Μπαλάνος στην πατρολογία του, ότι είναι απαράμιλος στο θέμα της διδακτικής. Δηλαδή είναι σαφής, διότι εκείνος που διδάσκεται θέλει σαφήνεια, όχι σκοτεινά πράγματα. Μικρές προτάσεις, όχι δύσκολες λέξεις, λέξεις του καθημερινού, θα λέγαμε λεξιλογίου. Δεν είναι φαντασμένος ο Άγιος Κύριλλος να βάλει πομπόδεις λέξεις ή πομπόδεις σχήματα. Όλα αυτά είναι στοιχεία της διδακτικής. Αν δεν κάνω λάθος, δάσκαλος δεν είμαι, αλλά διδακτική είναι το μάθημα εκείνο που θα μάθουμε με ποιο τρόπο θα διδάξουμε. Αν δεν κάνω λάθος, έχω αρκετούς ακροατάς διδασκάλους, να με συγχωρείτε αν δεν τα είπα καλά. Έτσι νομίζω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διδάξουμε το κάθε μάθημα. Γιατί το κάθε μάθημα έχει τον τρόπο του. Με άλλο τρόπο θα διδάξω μαθηματικά, με άλλο τρόπο θα διδάξω ελληνικά, τη γλώσσα, η γραμματική. Δηλαδή τη μακαρίτισα γραμματική, με συγχωρείτε, αυτό θέλω να πω. Με άλλο τρόπο θα διδάξω, ξέρω εγώ, τα θρησκευτικά και το καθεξής. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η διδακτική είναι σπουδαίο μάθημα. Άμα δεν ξέρεις πώς θα προσφέρεις κάτι σε αυτό το ίδιο το κήρυγμα, ανάλογα με την περικοπή που έχουμε από την Αγία Γραφή, αν είναι αποστολική περικοπή, αν είναι ευαγγελική κλπ, έχουμε και διαφορετικό τρόπο προσφοράς σε αυτό το κήρυγμα το κυριακάτικο που κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να το κατέχουμε, να το γνωρίζουμε. Και σας εξήγησα ότι ο Άγιος Κύριλλος είναι απαράμιλος. Είναι δάσκαλος δηλαδή. Είναι δάσκαλος. Παράσχηδε αυτό περίου ο λόγος, δύναμη νεκάστο και των λεγόντων ημών και ημών των ακουόντων. Παράσχει, ήθε, το σχημό μικρογιώτα, ήθε να δώσει, να παρέξει, να δώσει. Περίου ο λόγος, περί του οποίου ο λόγος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Να σας δώσει στον καθένα σας δύναμη και σε εκείνους που ομιλούν και σε εκείνους που ακούνε. Δηλαδή και εμένα να ενισχύσει το Πνεύμα του Θεού και εσάς που ακούτε να ενισχύσει το Πνεύμα του Θεού. Αυτά λέγει ωραιότατα ο Άγιος Κύριλλος. Τούτο το Πνεύμα κατήλθεν ως έφην επί τους 70 πρεσβυτέρους τους επί Μωυσέως. Είδατε ότι ξεκίνησε να πει το ίδιο θέμα, επειδή όμως παρενέβαλε αυτήν την παρατήρηση ότι σας παρακαλώ, αν κουραστήκατε, λιγάκι κουράγιο ακόμα, επαναλαμβάνει την φράση με την οποία άρχισε και μιλάει για το θέμα το πώς πήραν εκείνοι οι 70 επί Μωυσέως το Πνεύμα το Άγιον. Λέγονται ταύτα, κάτι θα σας πω βέβαια γιατί τα λέγει εδώ, ή να παραστήσω νυν, και αυτά σας τα λέγω για να σας παρουσιάσω, ότι είδε τα πάντα. Ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο, όλα τα γνωρίζει και ενεργεί καθώς βούλεται. Ενεργεί όπως θέλει. Εξελέχθησαν οι 70 πρεσβύτεροι και κατέβη Κύριος σε νεφέλη και παρήλατο από του Πνεύματος του επί Μωυσέως και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας, τους πρεσβυτέρους, ου του πνεύματος μεριστέντος, αλλά της χάριτος μεριστήσεις προς τα δοχεία και την των δεχομένων δύναμη. Αλεξίκονταν μεν και οκτώ παρήσαν και προεφύτευσαν. Ελδάδ δε και μοδάδ ου παρήσαν. Ή να τίνην δειχθεί ότι ου Μωυσής ειν ο χαριζόμενος, αλλά το πνεύμα το ενεργούν. Ελδάδ και μοδάδ οι κληθέντες μεν ου ποδέ απαντήσαντες προφητεύουσιν. Και πάει μετά στην άλλη παράγραφο, συνεχίζοντας το ίδιο θέμα, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Το διάβασα ολόκληρο για να σας το διηγηθώ, διότι είναι πράγματι μία διήγηση. Και μπορώ να σας πω ότι έως τέλους της κατηχήσεως αναφέρει παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, και στην άλλη κατήχηση, όπως μας λέγει, θα μας μιλήσει για παραδείγματα μες στην Καινή Διαθήκη. Είναι γνωστό ότι ο Μωυσής ασκούσε διοικητικών έργων, δικαστικών έργων, και εκείνο το έργο να δέχεται τις εντολές από το Θεό και να τις μεταφέρει στο λαό, ή από το λαό να τις μεταφέρει στο Θεό μεσίτης. Είναι γνωστό ακόμη ότι η αδελφή του, η Μαριάμ, που είχε αισθανθεί άσχημα γιατί τάχα ο αδελφός μας να είναι ο μόνος μεσίτης, τι έπαθε, και παρέσυρε και τον Ααρών. Είναι γνωστό, και τότε ο Θεός οργίστη με την Μαριάμ, καλεί και τα τρία αδέλφια στην σκηνή του μαρτυρίου, και εκεί ο Θεός επιπλήττει την Μαριάμ. Φοβερό πράγμα. Διαζώσεις να σε επιπλήξει, αγαπητή μου, ο Θεός. Το καταλαβαίνετε? Και την ίδια στιγμή η Μαριάμ έγινε λεπρή, γιατί κατηγορούσε τον αδελφό της τον Μωυσέα, και βέβαια έλεγε τα παραπανήσια, ή πήγε να πάρει ο Μωυσής εκείνη την αραπίνα, γιατί πήρε μία γυναίκα από τη γη Μαδιάμ, κόρη του ιερέως του, πες, του Ιωθόρ, ευχαριστώ, του Ιωθόρ, και είχε ζηλέψει η Μαριάμ, όχι την ύφη της, αλλά γιατί να έχει αυτό το προνόμιο να μιλεί με τον Θεό. Και βρήκε άλλα πράγματα, και έρθει να κατηγορεί τον αδελφό της ότι είχε γυναίκα αραπίνα, ότι ήταν άσχημη, ότι δεν βρήκε από το λαό μας να πάρει γυναίκα. Εκείνα τα οποία λένε εκείνοι που θέλουν να καλύψουν τις ζήλιες τους. Και τότε ο Θεός οργίστη, γέμισε από λέπρα, και τότε έπεσαν μπρούμητα ο Μωυσής και ο Αρών, παρακαλώντας το Θεό να τη συγχωρήσει. Τη συγχώρησε, την έβγαλε μια εβδομάδα έξω από το στρατόπεδο, και στη συνέχεια έγινε καλά. Τη συγχώρησε. Μάλιστα είπε μια παρατήρηση που πάρτε τις αγωνίες. Σας παρακαλώ, πάρτε τις αγωνίες. Ή το εξής: δεν την έκανα αμέσως καλά, αλλά είπε ότι θα την κάνει ύστερα από μια εβδομάδα καλά. Και επειδή κάθε λεπρός κατά τον νόμο έπρεπε να βγαίνει από το στρατόπεδο, δεν μπορούσε να είναι με τους υγιείς ανθρώπους, η Μαριάμ έφυγε από το στρατόπεδο και ζούσε μόνη της εκτός στρατοπέδου Εβραίων, εκτός κατασκηνώσεως Εβραίων. Πώς το δικαιολογεί αυτό ο Θεός? Ακούστε. Εάν, λέγει, την έφτυνε ο πατέρας της. Πόσες φορές κάνουμε κάτι στον πατέρα μας και μπορεί να μας πει «Φτού σου, δεν τρέπεσαι, φτού σου». Εκείνο το παιδί που τόφτισε ο πατέρας του φεύγει. Για την ντροπή δεν θα κρατηθεί ένα σχήμα αποστάσεως? Για την ντροπή, ένα σχήμα αποστάσεως ανάμεσα στο παιδί και τον πατέρα. Είναι τόσο ψυχολογικό. Διότι με έναν άνθρωπο, τον πατέρα μας, που μπορεί να τον λυπήσαμε και να τον φτάσαμε να γανακτήσει και να μας φτύσει, την ίδια ώρα μπορούμε να αγκαλιαζόμαστε? Δεν είναι πάρα πολύ παιδαγωγικό αυτό και ψυχολογικό? Γι' αυτό το λόγο λέγει, λίγες μέρες θα μείνει απ' έξω. Είναι εκείνο που θα κάνει ο πνευματικός στον εξομολογούμενο. Κοίταξε, κάθε πότε κοινωνείς? Κάθε Κυριακή. Λοιπόν, γι' αυτό το αμάρτημα που έκανες, αυτή την Κυριακή δεν θα κοινωνήσεις, αλλά την άλλη Κυριακή. Το καταλάβατε? Τι κάνετε εσείς? Από πόσους γονείς το έχω ακούσει αυτό? Μόλις το παιδί όχι να ζητεί συγγνώμη, όχι, αλλά εσείς λυπηθήκατε το παιδί σας που το μαλώσατε και αρχίζετε εσείς να κλαίτε και να το αγκαλιάζετε και να το φυλάτε και πιστεύετε ότι προσφέρετε καλή υπηρεσία στο παιδί σας, παιδαγωγική υπηρεσία, εκτός αν πιστεύετε ότι είσαστε θεϊκότεροι του Θεού και ότι ξέρουμε εμείς καλύτερα παιδαγωγικά από εκείνα που ξέρει ο Θεός. Το ακούσατε, σας παρακαλώ? Δεν είναι θέμα μου τώρα, παρεπιπτόντως ήρθε αυτό. Είχε λοιπόν πολλά καθήκοντα ο Μωυσής, εκεί θέλω να φτάσω, και δεν τα βγάζε πέρα. Δεν τα βγάζε πέρα. Πού να τα βγάλει πέρα με ένα λαό 2 εκατομμυρίων, διότι εξεδίκαζε ακόμη και μικρές υποθέσεις. Μαλώναν 2 άνθρωποι, έπρεπε να εκδικάσει ο Μωυσής. Τότε ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, του λέει, άκουσε παιδί μου, στον γαμπρό του, γιατί φθήρεσαι, αλλά και δεν φτάνεις? Θα σου πω το εξής να κάνεις. Φρόντισε να διαλέξεις 70 πρεσβυτέρους που να έχουν μια σύνεση. Αυτούς να τους καταστήσεις δικαστάς επί των θεμάτων που είναι μικρά, και εσύ να κρατήσεις μόνο τις μεγάλες υποθέσεις. Έτσι θα ανακουφιστείς. Προσέξτε κάτι πολύ σπουδαίο. Εδώ κάνω μια ανάλυση, αλλά παρακάτω θα συναντήσουμε πολλές ιστορίες, αλλά αν έπρεπε να τις πούμε, ειλικρινά θα τελειώναμε τον Ιούνιο. Αλλά μόνο αυτή τώρα διηγούμε, ίσως ακόμη καμιά, και τις άλλες θα τις παρατρέξω, σας ειδοποιώ. Έτσι βλέπουμε το εξής καταπληκτικό, ότι ο θεόπνευστος Μωυσής δέχεται από τον Ιωθόρ τον πεθερό του, ο οποίος ήταν και μισοειδωλολάτρης, δέχεται μία σπουδαία συμβουλή. Γιατί άραγε δεν απεκάλυψε ο Θεός εις τον Μωυσέα με ποιο τρόπο θα έπρεπε ο Μωυσής να οργανώσει τη δουλειά του? Για να ταπεινωθεί ο Μωυσής, να πάρει συμβουλή από έναν απλόν άνθρωπο, ο οποίος επιτέλους και δεν ανήκει στον λαό του Θεού. Το ακούσατε? Ότι μπορούμε να πάρουμε συμβουλή, κάποτε σοφή συμβουλή, και από ένα μικρό παιδάκι. Το ξέρετε? Για να ταπεινωθεί λοιπόν ο μέγας Μωυσής, που ήταν θεόπτης, τον αφήνει κενό εδώ ο Θεός, τον αφήνει ανοιχτό. Επειδή όμως ήτο πράγματι ταπεινός ο Μωυσής, απεδέχθη την πρόταση του πεθερού του, καλεί 70 πρεσβυτέρους και κατόπιν του λέγει ο Θεός ότι ορθά σου είπε ο πεθερός σου αυτό, θα μαζευτούν και οι 70 αυτοί εκεί στην σκηνή του μαρτυρίου και θα πάρω από σένα πνεύμα Άγιον και θα επιθέσω εις τους 70 αυτούς πρεσβυτέρους, ώστε έχοντες και αυτοί το πνεύμα του Θεού να μπορούν να εκδικάζουν όπως θα εξεδίκαζες εσύ. Αυτοί συνεκεντρώθησαν, ορίστηκε η μέρα και η ώρα, συνεκεντρώθησαν από το στρατόπεδο, φύγαν από τις σκηνές τους και ήρθαν εκεί. Για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, 2 από αυτούς, ο Ελδάδ και ο Μοδάδ, οι οποίοι εψηφίστησαν αλλά δεν προσήλθαν. Όταν λέμε ψηφίστησαν, δεν εννοούμε με την έννοια ότι έγινε ψηφοφορία, αλλά έγινε εκλογή. όχι ψηφοφορία, εκλογή, διότι ο λαός έδωσε αυτούς τους 70, όχι με τον συνήθι τρόπο της ψηφοφορίας, απλώς εξελέγησαν, όπως εξέλεξαν και τους 7 διακόνους τότε οι χριστιανοί της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Εκλογή. Εδώ βλέπει κανένας κάτι καταπληκτικό, ότι αρχίζει ο εκείνος που εξελέγει, έστω και αν ακόμη δεν πήρε το Πνεύμα του Θεού, να έχει ήδη πρόγευση του Πνεύματος του Αγίου. Όπως ένας υποψήφιος επίσκοπος, από τη στιγμή που θα εκλεγεί, δεν είναι πλέον πρεσβύτερος, είναι κάτι μεταξύ πρεσβυτέρου και επισκόπου. Είναι κάτι ανώτερο. Είναι ο ψηφιστής, ο εκλεγής. Έχει πολύ σημασία αυτό. Και όλα αυτά έχουν τα ερίσματά τους στην Αγία Γραφή. Τότε τι έγινε? Αυτοί δεν ήρθαν. Σας είπα για κάποιο λόγο, ίσως κάποιο λόγο ανώτερο της δυναμιός των. Να αρρώστησαν, να διαθέτησαν, δεν κάτι να έπαθαν. Άνθρωποι είναι. Τότε ο Θεός, όπως λέγεται, και επέθηκε επί τους 70 άνδρας, τους πρεσβυτέρους, ού του πνεύματος μεριστέντος, αλλά της χάριτος μεριστήσεις, προς τα δοχεία και την τούτων δεχομένων δύναμη. Δηλαδή δεν αφήρεσε πνεύμα Άγιον από τον Μωυσέα, αλλά εδώ δείχνει ότι είχε το Πνεύμα το Άγιον ο Μωυσής και παίρνει για να δώσει στους άλλους. Και θα έπαιρνε ο καθένας ανάλογα, λέγει, προς το δοχείον που είχε, δηλαδή την δύναμή του, την δυνατότητά του. Όπως κάπου αλλού λέγει ο Άγιος Κύριλλος, πάλι για το Πνεύμα το Άγιον, ίσως είναι στην επομένη, ή το είπαμε σε αυτήν, ή στην επομένη κατήχηση, ότι το Πνεύμα το Άγιον προσφέρεται στον καθένα ανάλογα με τον κουβά το δοχείο που έχει μαζί του. Δηλαδή όταν πας, λέγει, στην θάλασσα, ανάλογα με το δοχείο που έχεις θα πάρεις και νερό. Έχεις μικρό δοχείο, θα πάρεις, ο ωκεανός είναι μεγάλος, θα πάρεις όμως τόσο όσο έχει το δοχείο σου, όσο χωράει το δοχείο σου. Οπότε αν κρατάς μεγάλο δοχείο, έχεις δυνατότητα, θα πάρεις πολύ το Πνεύμα του Θεού. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μερίζεται? Όχι, η χάρις μερίζεται. Δηλαδή τα δωρήματα μοιράζονται, τα δώρα, τα χαρίσματα μοιράζονται. Δεν μοιράζεται το Πνεύμα το Άγιον, είναι αμοίραστο το Πνεύμα το Άγιον, είναι πρόσωπο, δεν μοιράζεται. Λοιπόν, όταν πήρε, λέγει, ο Θεός από τον Μωυσέα το Πνεύμα το Άγιον και το έδωσε εις τους 68, αυτοί άρχισαν αμέσως να προφητεύουν. Δείγμα ότι πήραν το Πνεύμα το Άγιον. Ξέρετε ότι ήταν ένα είδος πεντηκοστής, πρώτης πεντηκοστής. Όπως οι εκείνοι 120 άνθρωποι μέσα στην πεντηκοστή, στο Υπερόν δηλαδή, συγγνώμη, στην πεντηκοστή, στο Υπερόν, την ημέρα της πεντηκοστής εδέχτηκαν το Πνεύμα το Άγιον και άρχισαν να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Έτσι τώρα και εδώ οι 68 αρχίζουν να προφητεύουν. Πρέπει να σας πω μόνο ότι το ρήμα προφητεύω δεν σημαίνει λέγω προφητείες με την συνήθι έννοια, δηλαδή προλέγω κάτι, αλλά ομιλώ. Στην αρχαία ελληνική προφήτης έλεγε το ομιλητής, όχι εκείνος ο οποίος μόνο μπορούσε να προλέγει τα μέλλοντα. Έτσι στην Καινή Διαθήκη, όταν συναντούμε το ουσιαστικό προφήτης, εκεί δεν είναι, έχουμε βέβαια και την περίπτωση του προλέγοντος το μέλλον, όπως ο Άγαβος, ο προφήτης, ή όποιος άλλος. Κυρίως όμως προφήτε ήσαν εκείνοι οι οποίοι ομίλουν τον Λόγο του Θεού. Θα μου πείτε, ποιο το χαρακτηριστικό τότε? Είχε μία ορμή ο Λόγος σε αυτούς τους ανθρώπους. Είχε ακρίβεια, είχε ζήλον, είχε κάποια άλλα στοιχεία που δεν θα τα είχε ένας κοινός ρήτορ ή ομιλητής. Δηλαδή μία έμπνευση, δηλαδή ένα κάτι άλλο. Έτσι άρχισαν να προφητεύουν αυτοί οι 68. Ακούστε τώρα. Και οι δύο που ήσαν απόντες, και ο καθένας δεν ήταν ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας σε κάποιο σημείο της κατασκηνώσεως, ο άλλος σε κάποιο άλλο σημείο της κατασκηνώσεως, άρχισαν να προφητεύουν και εκείνοι, που δείχνει ότι επειδή εξελέγησαν, έστω και ρίσαν απόντες, το Πνεύμα του Θεού δεν εμποδίζεται να δώσει το πνεύμα, να δώσει τα χαρίσματά του και εις εκείνους που ήσαν απόντες. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού βλέπει όλο το θέμα του και δεν λέγει αυτοί που ήρθαν εδώ, σε αυτούς θα μείνω, και οι δύο που απουσιάζουν μένουν άμυροι αυτής της δωρεάς. Παρακάτω δεν τελειώνει η ιστορία, είναι 26η παράγραφος, λέει: εξεπλάγει Ιησούς ο του Ναβί, ο διάδοχος Μωυσέος, και προσελθόν λέγει το Μωυσή: ήκουσας ότι Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύουσιν? Εκλήθησαν και ουκ απήντησαν: Κύριε μου Μωυσή, κόλλησον αυτούς. Άκου, άκου, Κύριε μου Μωυσή. Αυτοί εκλήθησαν, αλλά δεν ήρθαν. Άκουσες, έμαθες? Γιατί έγινε σούσουρο. Οπότε αυτό δείχνει ότι αυτά που έλεγαν είχαν μία έξαρση, είχαν κάτι πολύ 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 φοβερά, πολύ δυνατό. Ο λαός τους είδε αυτούς να προφητεύουν, να μιλούν έτσι, διότι ενεπλήστησαν από το Πνεύμα του Θεού, και αμέσως πήγαν και το είπαν στο Μωυσή. Φαίνεται το είπαν στον Ιησούν του Ναβί, ήταν τότε νέος, και εκείνος το λέει εις τον κύριό του, ή το υπηρέτης του δηλαδή, και διάδοχος του μετά, εις τον Μωυσή. Το έμαθες, το άκουσες, αυτοί δεν ήρθαν. Και ενεπλήστησαν πνευμάγιον, εμπόδισε τους. Και λέγει ο Μωυσής: ουδή να με κολλήσει αυτούς, φυσίν, λέγει. Επουράνιος γάρ η χάρις. Πώς να τους εμποδίσω? Εγώ θα τους εμποδίσω? Όταν το Πνεύμα του Θεού τους επισκέπτεται και αυτούς, είναι η χάρις επουράνιος. Εγώ πώς θα τους εμποδίσω? Και το σούτον απέχω του κολλήσε αυτούς, ώστε και αυτός κατά χάριν έχω. Θες να δεις κατά πόσο μπορώ να τους εμποδίσω? Και έχω το Πνεύμα του Θεού το κατά χάριν. Συνεπώς, αλλού νομίζω σε τούτο φθόνο ηρικαίνε. Πιστεύω ότι αυτό ο Ιησού του Ναβί δεν το είπες γιατί ζήλεψες, γιατί φθόνησες, διότι γιατί δεν το πήρες εσύ, γιατί εσύ δεν συγκαταλέγεις μεταξύ των εβδομήκοντα, και επειδή οι δύο έμειναν τώρα πιθανώς να τους ζήλεψες? Θα μου πείτε, επί τόσο μεγάλων αγαθών πραγμάτων μπορεί να αναπτυχθεί η ζηλοτυπία? Ναι, ναι. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι είναι το τελευταίο αμάρτημα των Αγίων. Όταν ζηλοτυπήσουν κάποιον που είναι πιο προκομμένο στην πνευματική ζωή. Δεν το λέγω εγώ, το λέγουν οι πατέρες, ότι είναι το τελευταίο αμάρτημα των Αγίων. Λοιπόν, μπορούμε να ζηλοτυπήσουμε αν δούμε κάποιον που προοδεύει περισσότερο από μας. Να αισθανθούμε άσχημα, αλλά δεν έχουμε δίκιο. Τι σας είπα, είναι αμάρτημα. Θα πρέπει λοιπόν πράγματι να προσέχουμε, ώστε να μην ζηλοτυπούμε εκείνον που προοδεύει. Δεν έχουμε παρά να πούμε: και εγώ θα εργαστώ να τον εφτάσω και να τον περάσω. Όχι όμως με τον κακό ζήλο, την κακή ζήλια, δηλαδή με τον φθόνον. Μη ζηλείς σύνη, ότι εκείνοι μεν προεφύτευσαν, σι δε ούπο προφητεύεις. Μη ζηλεύεις, λέγει, εμένα και εκείνους, επειδή εσύ δεν προφητεύεις. Και λέγει στη συνέχεια, έκδεξε τον καιρόν. Αυτό το έκδεξε τον καιρόν θα ήθελα λίγο να το σχολιάσω. Και τις δώει πάντα των λαών Κυρίου προφήτας, όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς? Και ποιος άλλος μπορεί να δώσει στο λαό του Κυρίου προφήτας, όταν δίδει ο Κύριος το πνεύμα τους αυτούς? Προφητικός δε τούτο λέγον, το Κύριος όταν δω. Προφητικά το είπε αυτό ο Μωυσής, όταν ο Κύριος δίδει. Αυτό το είπε, λέει, προφητικά. Νυν δε άρα ούπο έδωκε, σιούν ούπο έχεις. Τώρα λοιπόν δεν έδωσε ο Κύριος, άρα λοιπόν και εσύ δεν έχεις. Σας το σχολιάζω. Τι θα πει έκδεξε τον καιρόν? Περίμενε την ώρα, περίμενε τον καιρόν. Δηλαδή ήθελε να πει το εξής, προφητικός, ότι και εσύ θα πάρεις το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα σου. Όταν θα μου πει ο Θεός ότι εσύ θα σταθείς διάδοχός μου, διότι μην ξεχνάτε ότι το σημείο αυτό που τώρα λέμε είναι στην αρχή, όταν ο λαός έφυγε από την Αίγυπτον, δηλαδή στην αρχή των 40 ετών, στην αρχή των 40 ετών, όταν πέρασαν, ήρθαν στην έρημο και παρουσιάστηκε το φαινόμενο της διακυβερνήσεως και δικαστικής, θα λέγαμε εξουσίας κτλ. Και έγινε αυτό το περιστατικό. Μην ξεχνάτε ότι έμεινε ο λαός 40 χρόνια και ότι όταν απέθανε ο Μωυσής στην έρημο, δεν μπήκε στην γη της Επαγγελίας, δεν ήταν παρά ελάχιστος ο χρόνος που ανέλαβε την αρχηγία ο Ιησούς του Ναβί ως διάδοχος του Μωυσέως και οδήγησε το λαό μέσα στην γη της Επαγγελίας. Άρα λοιπόν έπρεπε να περάσουν αυτά τα χρόνια. Εγνώριζε ο Ιησούς του Ναβί πόσα χρόνια θα περνούσαν εις την έρημον? Όχι. Ή ο Μωυσής? Όχι. Αυτό δεν το αποκαλύπτει ακόμη ο Θεός. Θα το αποκαλύψει αργότερα, όχι βέβαια με τον αριθμό 40, αλλά ότι θα αργούσαν πολύ να μείνουν, να μπουν στην γη της Επαγγελίας. Οπότε προφητικά ομιλεί ο Μωυσής εις τον Ιησούν του Ναβί και του λέγει έκδεξε τον καιρόν, περίμενε την ώρα, ότι δηλαδή και εσύ θα πάρεις το Πνεύμα το Άγιον. Και το πήρε κάπου περίπου 40 χρόνια μετά, όταν έγινε αρχηγός. Και ξέρετε πως το πήρε? Με την, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, με την χειροθεσία. Προσέξτε, με την χειροθεσία. Αυτή που έχουμε, την χειροθεσία εις το μυστήριο της ιεροσύνης, αλλά και εις το μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά και στην περίπτωση που θα μεταδώσουμε την ευλογία σε έναν άνθρωπο. Το λέει σαφώς ο Θεός στο βιβλίο των αριθμών. Εσείς, λέγει, ιερείς, θα βάζετε το χέρι σας σε εκείνον που θα ευλογήσετε, θα πείτε τα λόγια αυτά που θα σας πω εγώ, είναι ο τύπος της ευλογίας, και εγώ θα ευλογώ. Διότι ο ιερεύς τι κάνει? Το χέρι του χρησιμοποιεί. Το χέρι του όμως είναι εκείνο που ο Θεός θέλει να μεταδώσει τη χάρη. Πού είναι εκείνοι που λένε, ιδίως οι Προτεστάντες, παρακαλώ? Μου το έλεγε τελευταία κάποιος, δηλαδή μου έγραψε μια επιστολή κάποιος, και τι χρειάζεται, λέει, το επιτραχύλιο κλπ. Να τι χρειάζεται. Δεν είναι επινοήσεις, αγαπητοί μου, δικές μας αυτές των ιερέων ή των πατέρων της Εκκλησίας. Όλα αυτά είναι κατοχυρωμένα μέσα εις τον Λόγον του Θεού. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, όταν του λέγει περίμενε τον καιρόν, έπρεπε να περιμένει. Αυτό το σημείο τώρα ο Αγίος Κύριλλος το αναφέρει γιατί? διότι οι κατηχούμενοι έδειχναν μία ανυπομονησία. Και πότε θα βαπτιστούμε? Οπότε υποτίθεται ότι όταν ευαπτίζοντο θα έπαιρνα το Πνεύμα του Άγιον. Και πότε θα βαπτιστούμε? Και πότε θα βαπτιστούμε? Και τώρα τι λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, που εδώ αναφέρεται εις τους κατηγουμένους. Νυν δε άρα ούπο έδωκε σιούν, σι λοιπόν ο κατηχούμενε, πας κατηχούμενος, ούπο έχεις, ακόμη δεν το έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Όπως λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί περίμενε, θα περιμένεις κι εσύ. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα σας πάρω ένα παράλληλο. Όταν κάποτε μπορείτε να πείτε στο πνευματικό, γιατί έγινε μια τιμωρία, μια τιμωρία δεν είναι, μπήκε ένας κανόνας με την έννοια την παιδαγωγική. Και πότε θα κοινωνήσω? Θα περιμένεις. Και πότε θα κοινωνήσω? Μάθε να περιμένεις. Βλέπετε, είναι σπουδαίο στοιχείο να μάθει κανείς πάντοτε να περιμένει. Αυτό το σχολιασμό ήθελα να σας κάνω στο σημείο τούτο. Αβραάμ άρα και Ισαάκ και Ιακώβ και Ιωσήφ ουκίχων. Μπαίνει τώρα σε άλλο θέμα. Εδώ προσέξτε να ειδείτε, θέλει να δείξει, να καταδείξει ότι το Πνεύμα του Θεού ενήργει στην Παλαιά Διαθήκη και ότι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες δεν ήσαν άμυροι του Αγίου Πνεύματος. Μόνο που η διαφορά βρίσκεται στο εξής σημείο, ότι τότε μόνον οι δίκαιοι και οι προφήτες είχαν το Πνεύμα του Θεού. Μετά την Πεντηκοστή το έχουν όλοι το Πνεύμα του Θεού. Είναι η πρώτη διαφορά. Το λέει παρακάτω, θα το βρούμε, ίσως όχι απόψε. Δεύτερη διαφορά, ότι το Πνεύμα το δίδει ο Θεός κάποτε με το σταγονόμετρο στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι πάντα, όχι πάντα, αλλά στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει πια η περίπτωση να δοθεί περιορισμένα, αρκεί εσύ να διαθέτεις, ό,τι σας είπα προηγουμένως, το μεγάλο σου δοχείο. Έχει μεγάλο δοχείο και θα πάρεις πολύ Πνεύμα Θεού. Λοιπόν, ερωτά, γιατί κάτι ακόμη να σημειώσω. Είναι γνωστό ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργεί και ο Υιός. Και μάλιστα αυτό ξενίζει μερικούς, και μπορεί να είναι και θεολόγοι και είναι καθηγητές πανεπιστημίου ακόμη. Ας το ακούσουν, γιατί το έχω ακούσει αυτό και μάλιστα κάτι πάρα πολύ περίεργο. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Υιός είναι διαρκώς παρόν ως Θεός Λόγος. Είναι ο Γιαχβέ ο Κύριος. Ο Γιαχβέ ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Υιός. Ο Υιός δίνει τον νόμο επάνω στο Σινά. Ο Υιός ομιλεί στον Μωυσέα εκεί στην φλεγωμένη εκείνη Βάτο. Ο Υιός στέλνει τον Μωυσέα εις την Αίγυπτον. Ο Υιός είναι εκείνος ο οποίος εξάγει το λαό του από την Αίγυπτον. Ο Υιός είναι εκείνος ο οποίος τους περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υιός είναι εκείνος που τους προστατεύει σαν στήλη πυρός. Στήλη νεφέλη την ημέρα και σαν στήλη πυρός τη νύχτα. Ο Υιός είναι εκείνος ο οποίος σαν στήλη νεφέλης, όταν θέλει να φύγουν οι Εβραίοι από εκεί που εστρατοπέδευσαν, μετατίθεται. Ακούστε, η στήλη αυτή μόνιμα ήσαν ή το επί της κυβωτού, επί της σκηνής. Όταν λοιπόν θέλει ο Υιός να μετατεθούν, να φύγουν, να πάνε αλλού να στρατοπεδεύσουν, τότε η στήλη έφευγε. Και τότε οι ιερείς και οι Λεβίτες έπαιρναν την σκηνή, τη σήκωναν, και ο λαός έφευγε να πάει πού? Εκεί που η στήλη θα στεκόνταν. Ο Υιός είναι. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε πώς το λέγει αυτό? Η ακολουθούσα πέτρα. η ακολουθούσα πέτρα. Η δε πέτρα, λέει σε μια του επιστολή, είναι ήτο ο Χριστός. Δε λέει ακόμη στην προς Εβραίους ότι ο Μωυσής προτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού. Τι θα μου πείτε? Είναι σαν να λέμε ότι ο Κολοκοτρώνης έλαβε μέρος στο μαραθώνα εναντίον των Περσών με τους 300. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, δεν κάνει λάθος. Ότι ο Μωυσής προτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού από τους θησαυρούς της Αιγύπτου και το να αποκαλείται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Γιατί? Διότι έβλεπε τον Χριστό ο Μωυσής. Τον έβλεπε. Και διότι προτίμησε τον ονειδισμό. Ποιον ονειδισμό? Να συγκακουχείται με το λαό του Θεού. Και ήδη ο Μωυσής συγκακουχούμενος γίνεται μέτοχος, γεύεται του σταυρού του Χριστού. Εκείνο που θα πει αργότερα ο Παύλος για τον εαυτόν του, ότι κακοπαθώ, ότι είμαι, σκολασαΐς το λέει εκεί, ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού και τα λοιπά. Υπέρ του σώματος που θα έπαιρνε ο λόγος 1500 χρόνια μετά από τον Μωυσή. Αναλαμβάνει ο Μωυσής στο δικό του το σώμα. Μα τότε θα πει κανείς, αυτά τα πράγματα είναι διαχρονικά, είναι παγκόσμια. Ναι, αυτός είναι ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε, που τον βρίζουμε στις κασέτες, στις ταινίες. Πω φρίκι. Αν κανείς, αγαπητοί μου, μπορούσε να γνωρίζει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, θα τον έπιανε φρίκι. Εδώ να δείτε πόσο έχουν το Πνεύμα το Άγιον εκείνοι που στείνουν τέτοιες παραστάσεις και εκείνοι που πάνε να δουν τέτοιες παραστάσεις. Πιάνει φρίκι, πιάνει ήλιγκος. Το αντιλαμβάνεστε, το καταλαβαίνετε? Ποιος είναι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός? Το αντιλαμβάνεστε? Όπως λοιπόν ο Υιός, θα λέγαμε, είναι σε όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον είναι σε όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης. Σας θυμίζω της Παλαιάς Διαθήκης. Σας θυμίζω Παλαιάς Διαθήκης, επιμένω. Ναι, σας θυμίζω εκείνο που σας είπα την περασμένη φορά με τα δύο πρόσωπα εις τύπον της Αγίας Τριάδος που κατήλθαν εις τα Σόδωμα να καταστρέψουν την πόλη και να σώσουν τον Λότ. Ναι, καθόλου το μήκος. Ο Άγιος Κύριλλος θα μας πει πλήθος περιπτώσεις που λέει τι να σας πω, και αρχίζει να ραδιάζει και να λέει, η πρώτη που είπα είναι αυτή η 70 πρεσβύτερη με το Πνεύμα το Άγιον, αλλά για να καταδείξει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι και στην Παλαιά Διαθήκη. Θα είναι το δυνατόν να μην είναι το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη? Θα είναι το δυνατόν? Και ρωτάει τώρα ο Άγιος Κύριλλος και λέει, ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώ και ο Ιωσήφ δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού? Η προτούτου άρα ουκέσχον, ή πριν από τον Αβραάμ, ο Νόε, ο Ενός, ο Ενόχ, τους οποίους θα αναφέρει λίγο παρακάτω, δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού? Αλλά το όταν δω Κύριος, αυτό που είπε «δω Κύριος», που είπε ο Μωυσής, δήλωνε ότι σημαίνει το «επιπάντας». Αυτό το «επιπάντας», αυτό που σας είπα προηγουμένως, «νυν μερική η χάρις, τότε θα ψηλείς η δόσεις». Τώρα είναι μερική η χάρις, είναι σε κάποια πρόσωπα. Τότε, πότε, στην Πεντηκοστή, θα ψηλείς πλουσία η χάρις. Δεν ήσαν λοιπόν και οι δίκαιοι και οι προφήτες άμυροι του Αγίου Πνεύματος? Ινήσε το δε το γεννησόμενον εν τη πεντηκοστή παροιμήν. Ινήσε το. Όταν είπε ο Μωυσής, όταν θα δώσει ο Κύριος, έκανε υπαινιγμόν, ινήσε το. Το γεννησόμενον, εκείνο το οποίο θα γίνεται. Πότε? Παροιμήν εν τη πεντηκοστή. Παροιμήν εν τη πεντηκοστή. Σε μας. Και αυτό γαρ κατήλθε παροιμήν. Κατέβηκε σε μας. Εμείς είμεθα μέσα στον χώρο της πεντηκοστής. Κατήλθε δε και πρώτερον επί πολλούς. Και πιο μπροστά είχε κατέβει. Γέγραπτε γάρ, είναι γραμμένο. Και Ιησούς ο του Ναβί εν επλήστη πνεύματος σοφίας. Αργότερα βεβαίως. Περίμενε, του λέει. Ναι, αργότερα. Εγέμισε, επλήστη γέμισε ο Ιησούς του Ναβί. Αυτός που του είπε, μήπως ζήλεψες, του είπε ο Μωυσής. Εγέμισε από το Πνεύμα του Θεού. Πώς γέμισε από το Πνεύμα του Θεού? Επέθηκε γάρ Μωυσής τας χείρας αυτού επ' αυτών. Έβαλε τα χέρια του. Χειροθεσία, χειροτονία. Είναι εκείνο που προηγουμένως σας ανέλησα. Βλέπεις πανταχού των τύπων εν παλαιά και καινή των αυτών. Ο ίδιος τύπος. Και στην παλαιά και στην καινή. Με χειροθεσία στην παλαιά παίρνουν το Πνεύμα του Θεού. Με χειροθεσία στην Καινή Διαθήκη παίρνουν το Πνεύμα του Θεού. Βλέπεις πανταχού, συγγνώμη, επί Μωυσέως διαχειροθεσίας εδίδωτο το Πνεύμα. Πόσο Μωυσής έδωσε το Πνεύμα? Διαχειροθεσίας. Και Πέτρος διαχειροθεσίας δίδωσε το Πνεύμα. Θυμηθείτε όταν ο Πέτρος πήγε στη Σαμάρια που είχαμε κάνει στο βιβλίο των πράξεων. Μέλη δε και επισέ των βαπτιζόμενων φθάνειν η χάρις. Και σε σένα πρόκειται να φτάσει η χάρις, το Πνεύμα το Άγιον. Πώς? Πάλι με τη χειροθεσία, με το βάπτισμα. Το δε πώς ου λέγω ουγαρ προλαμβάνω των καιρών. Το πώς θα γίνει αυτό δεν σου το λέγω, δεν έχω καιρό. Ένα στοιχείο πάλι, δεν έχω καιρό. Θα το πει πότε? Θα το πει μετά την βάπτιση, όταν θα πει στα ίδια πρόσωπα τις κατηχήσεις τις λεγόμενες μυσταγωγικές, που αναφέρονται πια στην γνώση και κατανόηση των μυστηρίων. Και συνεχίζουμε. Τούτο δε και ήλθεν, συγγνώμη, τούτο και ήλθεν επί πάντας, δικαίους και προφήτας. Τον ενός, λέγω, τον Ενόχ, τον Νοέ και τους λοιπούς, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, περίγαρ του Ιωσήφ, έχει Πνεύμα Θεού, εν αυτό ήδη και Φαραώ κατήλυφε. Όλοι αυτοί είχαν το Πνεύμα του Θεού, δεν είναι σαν άμυροι του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσέα, συγγνώμη, εις τον Αβραάμ, σήκω φύγε, άφησε εδώ τα χωράφια σου, ήταν πλούσιος ο Αβραάμ, πάρε την κινητή σου μόνο περιουσία, την ακίνητη άφησε την, άφησε και του συγγενή σου, μόνο τον πατέρα του πήρε, ο οποίος στην πορεία πέθανε, και θα έρθει σε ένα τόπο που εγώ θα σου δείξω. Αυτά τα λέγει ο Θεός. Αλλά δεν μου λέτε πώς θα μπορούσε να πει το ναι ο Αβραάμ εάν είναι το άμυρος του Αγίου Πνεύματος. Είχε λοιπόν το Πνεύμα του Θεού που πήρε την δύναμη να πει ναι. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Σου λέγει ο Κύριος να μαρτυρήσεις για τον Χριστό. Το λέγαμε την περασμένη φορά. Το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και σου λέει, υποφθέγγεται. Θυμόσαστε αυτό το ρήμα? Υποφθέγγομαι. Λέγω, φθέγγομαι, υπό, κρυφά, από κάτω, σιγαλά, να μην το ακούσει ο άλλος. Και σου λέει να μαρτυρήσεις για τον Κύριο. Δεν μπορείς να μαρτυρήσεις αν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Συνεπώς, για να τηρήσω τις εντολές, να κάνω οποιαδήποτε πράξη αγιότητος, πρέπει να έχω το Πνεύμα του Θεού που πρέπει να με πληροφορεί και να με ενισχύει σε τούτο. Θα μου πείτε, μα σε όλους δεν το κάνει αυτό? Σε όλους, αλλά δεν έχουν όλοι πνευματικά αυτιά να ακούσουν. Γι' αυτό και περιφρονούν οι άνθρωποι, δεν τηρούν τις εντολές του Θεού και έτσι το Πνεύμα του Θεού το απομονώνουν. Δεν το αφήνουν να ενεργήσει επάνω σε μας. Μένει, το έχουμε το Πνεύμα του Θεού, με το Άγιο Βάπτισμα. Μένει ανενέργητον. Και αυτή είναι η μεγάλη μας, αγαπητή μου, συμφορά. Εδώ θα ήθελα να σας πω δύο λόγια, ότι ο ενός, μόνο δύο λόγια, είναι εκείνος ο οποίος λατρεύει πρώτος, πρώτος αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, που λατρεύει το Θεό και μένει πιστός εις τον Θεό, παρότι ανήκει σε μερικές γενναίες μετά τον Αδάμ. Τον αληθινό Θεό λατρεύει. Είναι μάλιστα συγκινητική η περίπτωσή του. Μια φρασούλα μόνο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη δια τον ενός, όχι ενόχ, ο ενός. Κατόπιν είναι ο ενόχ, ο οποίος λέγει ζούσε όπως η εποχή του, κοσμικά. Κοσμικά. Δέχεται το Πνεύμα του Θεού και τότε μετενόησε και άλλαξε η ζωή του. Και τότε ηρπάγει και δεν βρέθηκε πουθενά. Δεν τον βρίσκαν πουθενά, ηρπάγει. Το λέγει σαφώς. Ποιος τον άρπαξε, ξέρετε? Το Πνεύμα του Άγιον. Πού τον έχει? Εκεί που ξέρει εκείνο. Τον προφήτην Ηλίαν ποιος τον άρπαξε? Το Πνεύμα του Άγιον. Πού τον έχει? Εκεί που ξέρει εκείνο. Πού? Ως εις ουρανόν. Πού? Ως εις ουρανόν. Όχι στον ουρανό, ως εις ουρανόν. Κάπου στον ουρανό ή σαν εις τον ουρανόν, κατά λέξη το μεταφράζαμε, σαν εις τον ουρανό. Γιατί το λέει το σαν? Γιατί δεν είναι αυτός ο ουρανός όπως τον βλέπουμε. Ο Θεός ξέρει πού. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες που ερμηνεύουν πρόχειρα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε εκείνο τον τόμα του περί της δογματική του, να το πω έτσι απλά, είναι στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, κεφάλαια μικρά είναι. Στον τόμο αυτόν έχει εκδοθεί. Είναι της σειράς Θεσσαλονίκης. Επέ δεν λέγεται. Θα δείτε εκεί ότι θα έρθει πρώτης Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, στις ημέρες του Αντιχρίστου, ο Ενόχ και ο Ηλίας. Διότι η Αποκάλυψη λέγει ότι θα είναι δύο προφήτες. Ποιοι θα είναι αυτοί? Ο Ενόχ και ο Ηλίας. Ο Νόε θα μπορούσε να μείνει στη γενεά του, τη διεφθαρμένη εκείνη γενεά, σωστός, αν δεν είχε το Πνεύμα του Θεού? Το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί μου, είχε ο Νόε. Και μάλιστα προφητεύει ο αμαρτωλός πατέρας του το εξής. Όταν γεννήθηκε ο Νόε, λέγει, αυτό το παιδί θα είναι εκείνο που θα μας σώσει. Περίεργο. Όταν γεννήθηκε, αυτό το παιδί που θα μας σώσει. Ακούστε πώς. Αξίζει να σας το πω. Αξίζει. Φεύγω λίγο από το θέμα, δεν πειράζει. Θέλω και να σας ξεκουράζω με τις ιστορίες αυτές. Είναι γνωστό ότι ήλθε ο κατακλυσμός και τους έπνιξε όλους. Έμεινε μόνο ο Νόε. Ο Νόε γιατί έμεινε? Για να έρθει ο Μεσσίας. Και έτσι από τον Νόε ξεκινάει πάλι η ανθρωπότητα, για να δώσει τον Αβραάμ, για να δώσει ο Αβραάμ τον Ιούδα, δηλαδή Ισαάκ, Ιακώβ, να δώσει τον Ιούδα δισέγγονος, και ο Ιούδας να δώσει τον Δαβίδ, και ο Δαβίδ να δώσει τον Χριστό. Να δώσει την Θεοτόκον και η Θεοτόκος τον Χριστό. Ο Χριστός όταν απέθανε επί του Σταυρού, η ψυχή του, ηνωμένη πάντα με την θεότητα, κατέβηκε κάτω στον Άδη για να συναντήσει τον Αδάμ και όλους τους προ-Χριστού και συνεπώς και τον πατέρα του Νόε. Και τον Νόε, γιατί όλοι πήγαιναν στον Άδη, και τον πατέρα του Νόε. Και τότε τους πήρε αυτούς και τους έφερε στον Παράδεισον. Μετέβαλε ένα μέρος του Άδου εις Παράδεισον. Να η προφητεία, ότι αυτό το παιδί, λέγει, θα γίνει η αιτία να σωθούμε. Ναι, γιατί θα εσώζεται το ανθρώπινο γένος και θα έρχεται ο Μεσσίας εις τον κόσμο. Είναι θαυμάσιο. Και περιγάρ του τον Ιωσήφ έχει πνεύμα Θεού, εν αυτό ήδη και Φαραώ κατήλυφεν. Περιγάρ Μωυσέως και τον επ' αυτού θαυμασίων εκ πνεύματος ενεργειών οίκουσας πολλάκης. Τούτο και για τον Μωυσή άκουσες πόσα πράγματα που αναφέρονται στο Πνεύμα το Άγιον. Τούτο και ο Ανδριότατος είχε Ιώβ, και ο Ιώβ είχε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν θα μπορούσε ποτέ να σταθεί ο Ιώβ εκείνο που στάθηκε αν δεν είχε το Πνεύμα του Θεού. Και πάντες οι Άγιοι καν τα ονόματα πάντων μη διέλθομεν, έστω και αν δεν αναφέρομαι, λέγει, όλων τα ονόματα. Τούτο και εν την κατασκευή της σκηνής αποσταλέν ενέπλησε σοφίας ους περί των βεσελεήλ σοφούς. Ας πούμε δύο λόγια γι' αυτό, όσο μένει λίγος χρόνος. Τι ήταν αυτός ο βεσελεήλ? Αξίζει, σας είπα. Για τον Φαραώ που είπε για τον Ιωσήφ ό,τι είπε, λίγο πιο κάτω αναφέρεται. Οπότε ας μην το αναλύσουμε εδώ, γιατί λέγει αυτό που είπε ο Φαραώ ήταν πολύ σωστό, ήταν πολύ σωστό. Αλλά λέει και για τον Δανίλ, αυτό που είπε ο Ναβουχοδονόσορ ήταν σωστό, μόνο που το 50% ήταν σκάρτο και το 50% ήταν σωστό. Άμα θα φτάσουμε εκεί θα το δείτε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλές φορές ένας μάγος μπορεί να πει μερικά πράγματα σωστά, θα πει όμως και στραβά. Θυμηθείτε τον Βαλάμ. Τι του λέει του Βαλάμ? Μάγος ήτανε, μάγος από τη Μεσοποταμία. Τι του λέει ο Θεός που τον εμποδίζει να πάει να καταραστεί τους Εβραίους που τον κάλεσαν οι Μωαβίτε? Θα σ' αφήσω, του λέει, αφού πηγαίνεις θα σ' αφήσω, αλλά δεν θα πεις τίποτε παρά εκείνο που θα σου βάλω εγώ στο στόμα. Και ήτανε μάγος. Ήτανε μάγος. Δεν μου λέτε, η μαντευωμένη των Φιλίππων τι έλεγε? Ήταν σωστά αυτά που έλεγε? Σωστά. Είχε όμως και κάτι το στραβό. Είναι αυτό που λέγεται προσοχή όταν μιλάει ο διάβολος, διότι θα σου πει και κάτι στραβό. Θα σου πει 99 καλά και ένα στραβό. Και πρόσεξε, δεν θα τον ακούσεις ποτέ, έστω και αν λέει αυτά τα 99 καλά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, αυτός ο Βεσελεήλ, ξαναγυρίζω, ήταν ένας άνθρωπος, ένας Εβραίος, όπως ήταν όλοι εκείνοι που φέγανε από την Αίγυπτο. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσέα ότι θα φτιάξεις μίαν κυβωτόν φτιαγμένη από χρυσάφι, από άσυπτον ξύλων ακακίας, κατόπιν θα φτιάξεις μία σκηνή, σκηνή, αντίσκηνο, που θα είναι από τέτοιο ύφασμα, θα κάνεις πασάλους γύρω γύρω για να στερεώσεις αυτή τη σκηνή, όταν θα κάνεις τορνευτά χερουβίμ που θα είναι πάνω από την Διαθήκη, όταν θα κάνεις χρυσές λεκάνες, χρυσά ποτήρια. Κύριε, του λέει, πώς θα τα φτιάξω εγώ αυτά στην έρημο? Πώς θα τα φτιάξω εγώ αυτά? Εγώ θα δώσω από το Πνεύμα μου το Άγιον εις τον Βεσελεήλ. Θα φωτιστεί και θα του δώσω, ακούστε, θα του δώσω πνεύμα αρχιτεκτονικής. Αυτός θα σου τα φτιάξει όλα. Ώστε λοιπόν όταν κανείς έχει πνεύμα αρχιτεκτονικής, δηλαδή να φτιάξει κάτι, έχει το Πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί μου, είναι μερικά πράγματα συγκλονιστικά. Αλλά τι τα θέλετε? ο χρόνος περνάει και θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός.